Forseti.
Ég held að það sé nokkur ljóst að það að verða stefnubreyting þegar kemur að skaðaminnkun bara víðsvegar heim. Og hvernig við skiljum fíkn og þarlegandi nálgumst lausnir og úrræði að gjörbreytast. Það sem að við skildum sem ég veit að ég hef hlusta oft á AA-fundi. Mér finnst áhugavert að hlusta á hvað fólk að díla við og alkoholistar tala oft að það sé ekki, að áfengi sé ekki vandamálið, að áfengi sé lausnin. Og þetta sama og við að sjá með önnur vímuefni, að það það að vímuefni sjálft ekki vandinn, heldur vímuefnin lausnin fyrir þá einstaklingar sem að neyta vímuefna. Og þar að leiðandi þurfum við að fara að skoða rótina, hver vandinn og fara að ráðast á vandann. Og ef við getum fundið og nálgast þennan vanda á þann hátt, að þá sækir fólk ekki lengur í vímuefnin og það það sem við þurfum að vera að horfa til. Ekki að refsa fólki fyrir að nota þessa einu lausn sem að þau þekki að kunna í sínu lífi. Þannig að ég sé það til dæmis í Noregi, þá geti ég sagt frá því að það komin skýrsla, mjög yfirgripsmikil skýrsla sem að ég reyndar búin að beða upplýsingaþjónustu Alþingi sem að þýða að einhverju leiti út af því hún ekki til á ensku. En þar skilst mér að eftir mikla vinnu í Noregi að skoða lausnir og nálgun á skaðaminnkun að þeir séu komnir að þeirri niðurstöð að það eigi afglæpavæða án þess að skikka einstaklinga í úrræði en að setja fjármagn í úrræði, einmitt fjölbreytt úrræði fyrir vímuefnaneytendur og hætta refsa fólki, heldur bara að byrja að skoða þetta sem heilbrigðisvandamál og aðstoða fólk. Afsaki, ég brenna tíma, ég man ekki seinni hlutana spurningunni.
Og þá veit ég hann